Sveiki, laimingi žinių radio klausytojai. Čia Almantas Dulkys žarsto laimės dulkės. Ir šiandieną turiu labai fainą svečią. Galvojau tave pristatinėt, bet suteiksiu tau galimybę. Vis laik žmogus geriau apie save pasako, tai tu pasaky, kas tu toks.
Esu instruktorius karo akademijai. Dėstu lyderystę, prisidedu ir prie instruktorių rengimo. Bet prieš tai, kad dėstyt, reikėjo surinkti daug tų lyderystės mokyklų, kokios yra kariuomenėse, kokios yra verslė, netgi žiūrėjau, kad palyginti geriausius pasimt. Dar esu konsultantas ir...
Ką konsultuoji?
Verslus ir vadovus. Ir dar namie tėvas.
Toks nemažos šeimos tėvas, ane?
Nemažos.
Nu, kai kam sekasi gyvenime, ne, kiek tu tris vaikus, ane, turbūt turi.
Keturi iš viso.
O, laba diena. Nu, va. Va, čia jau rimta. Pasiteisina būti karininku ir lyderio šeimoje?
Šeimoje sunkiausia, tai aš sakau, kad jeigu turi kažkokią teoriją ir šeimoje pritaikysi, tai daugiau visur veiks.
Ok, netvirkščiai, ne tai, ką išmokai, kažkur kitur šeimoje negali adaptuoti. Jo, supratau, žinai, galvojau, čia ant tu kreipiuosi, tai radio, žinių radio klausytojams supraskite, kad mes iš seniau pažįstam ir nebandome čia apsimetinėti ir jūsintis. Žinai, aš galvoju, kiek pas tave šeimoje, žinai, rytais būna tas per degantį degtuką apsirengt, nusiprausti, išsivalydantis ir pasiruošti mokyklai. Yra biški to tokio naratyvo.
Tai gal rugsėjo tik pirmą savaitę, bet šiaip vaikai labai savarankiški. Čia ačiū mamai, kuri tokius moko, ugdo.
Mm-hmm.
Ir gaunasi, kad kartais net pramiegam, kai vaikai išeina į mokyklą.
Ok. Nu va, taip ir būna. Linai, pereikim apie biškį rimtesnių temų. Karas ir laimė. Mes čia apie laimę, žinai, išnekam. Čia oksimoronas, groteskas, kas čia. Būna kare laimės kažkiek.
Čia, kai kalbam apie poreikius, kokie žmonių poreikiai yra, žinai, kartais dabar galvoju, kaip šitą atsakyti.
Mm.
Tai, kai būna, kiek žmogui reikia pinigų, žinai, koks atlyginimas turi
būti,
kiek yra pakankamai. Tai, jeigu gerais ekonominiais metais pakankamai yra, kad būtų namas, mašina ir dvi atostogas užsienį, tai per krizę, koronos pradžiai, pavyzdžiui, matėm, kad atostogas užsienį net nebebūtinos, net tik dėl to, kad neišvažiuoja, bet būtų faino dar darbą turėti. Kai
neblogai būtų.
Jo, jau mašina nebe tiek svarbu, bent jau darbą turėti. Tai krenta tie poreikiai. Kare labai kritiniai situacijai, kur sveikatai pavojus, ir, jo, o toliau dar ir gyvybei pavojus. Tai yra neblogai vien tik išgyventi, žinai, jau laimė, jeigu išgyvenai. Po to, jeigu išgyvenai, cigarečių pakelis turbūt yra jėga. Ir dienai to ir užtenka. Tai aš galvoju, gal jeigu paprastas laimė šnekant, nekalbant, kaip nešam demokratiją.
Nu taip, čia be abejo. O geras, tu čia žinai įdomią temą užvedėjai ir pakalbėsim tuo apie lyderystę, apie šitus reikalus. Tu sakai, kad kare žmonės iš esmės prieina Maslow piramidės patį pirmas luoksnienę, saugumas.
Jo? Tikrai taip.
Geras. Ir tada su tais lūkesčiais tu natūraliai, jeigu tu likai gyvas po šitų bombonešio atakos, tai tu laimingas, ne bent jau tą dieną esi.
Nu, poreikis patenkintas.
Mhm.
Nesubuvęs, žinai, bet turėtų būt palengvėjimas tam kartui ir tada žiūri sekantį laiptelį.
Jo. Ir kaip sakai, žinai, kiti dalykai yra turbūt tas, na, patriotizmo jausmas, ar ne, ir kad tu iš esmės kovoji už savus, už savo valstybę. Turbūt tame irgi daug laimės turėtų būti.
Aš tik galvoju, kad į Maslow, jeigu žiūrint pagal tą teoriją, jeigu einant, tai bombardavimo metu turbūt negalvoji daug apie savo valstybę. Neturėtum. Man atrodo, kad neleidžia smegenis galvoti, nes tuo metu išsiskiria tie streso hormonai, kortizolis ir
adrenalinas.
Jie siaurina matymą, siaurina mąstymą, jie mobilizuoja mūsų jėgas išgyventi. Arba galim susitraukti, arba bėgti, kaip veikia flight or fight tie režimai. Bet jie ir yra tam, kad tu neikvotum energijos, smegenų kitam darbui. Tu tik tai, tu galvoji tik tai apie išgyvenimą pradžiui.
Jo.
Jeigu ten apylygis mūšis, tai turėtum galvoti, kaip laimėt, žinai. Bet idealus visus tuos, tu gali turėti tarpuose, kai yra ramus periodas ir galvoji, tai dėl ko mes rytoj kariausim. Taip, bet tik tai ne tuo momentu, kai bėgi. Nu, aš netikiu to. Ir yra mokslas, atrodo, sako, kad neturėtum apie tai galvoti.
Jo, čia man atrodo labai, labai įdomiai ir aiškiai viską išaiškina. Iš tikrųjų, aš žinai, net nebuvau susimąstęs iš tikrųjų apie tai, kad tu, žinai, įstumi save į tokią, nu, turbūt ne pats įstumi save į situaciją, bet kažkas kitas, kaimynas nedraugiškas, pavyzdžiui, sugalvoja užeiti, pasibelsti. Ir tada, žinai, iš tos Maslow piramidės viršaus, ne, mes puikiai gyvenam iš tikrųjų. Nu, pagalvojus, mes nuostabiai gyvenam, ne išlepę esam, galim sakyti. Ir tada pukšt staiga tu, vat, pasikeitus tam tikrai situacijai, tu grįžti prie ištakų, prie pačio pirmo. Įdomiai. Žiūrėk, aš dar noriu pasiklausti, nes praeitą kartą kalbėjom su psichologe Ieva Vasionyte. Dabar truputėlį, žinai, tą mūsų diskusiją pakreipiant į link lyderystės, jinai pasakė labai įdomų sakinį, aš išsinešiau ir man jis labai patinka. Jinai pasakė, kad vadovas, lyderis yra tik tais funkcija. Nu, apie verslą mes konkrečiai, žinai, išnekėjom. Kiek kariuomeniai tai galioja? Nes kariuomeniai hierarchija yra žiauriai svarbu, ne?
Čia ta funkcija skamba labai skandinaviškai, kur vadovai yra tokie patys darbuotojai kaip visi kiti, tik daro savo kaip specialisto darbą.
Jo. Nu, jie turi valdyti žmonės, o tu galbūt valdai kitus dalykus, mechanizmus. Tai yra funkcija, ne? Nu, tai vat tas naratyvas man kažkaip labai artimas, nes tai padeda suprast, kad visi esam lygus, tam tikra prasme.
Aš labai pritarčiau, iš tikrųjų, jeigu mes taip sugebėtumėm atrinkti kompetencijas, vat suvirintojas gerai virina, ten granatsvaidininkas gerai šaudo granato, o vadovas gerai lyderiauja, tai super, tada jokių hierarchijų nereikia ir viskas veikia, komandas veikia.
Mm.
Ir galvoju, kai aš, mano tyrimas, kurį neseniai baigiau, buvo vokiečių karinė kultūra iki antro pasaulinio karo, jie pradžioje antro pasaulyje buvo labai efektyvi organizacija, labai greita, laimėdavo didesnius mūšius su mažesniam pajėgom ir atvirkščiai atsilaikydavo nuo didesnių pajėgų, būdami labai maži, išdarkyti ir jauni, ten leitenantai, karininkai vadovavo daliniams, kur nesuvokėmo dydžio, nes kiti jau žuvo, žinai. Tai ten buvo kultūra tyčia padaryta tokia plokščia, hierarchija tai buvo, bet generolas kalbėjo su leitenanto, leitenantas kalbėjo su kariu kaip draugai, nu, ne visai draugai, komeradė, ten toks žodis buvo, jie tyčia tą diegė daug metų, kad ta kariuomenė būtų efektyvi. Tai jie suprato, kad ta dirbtina distancija mažina efektyvumą.
Kas pasikeitė su lyg antro pasaulinio karo teimu?
Kur?
Nu, vat sakėjai, iki antro pasaulinio karo.
Aš tyriau ten, nes ten buvo aiškiausi požymiai, kad ta kultūra padarė nenormalų tą efektyvumą, kurį dabar matom iš tikrųjų agile organizacijose.
Ok. Nu, geras, klausyk. O kaip tu, nu, vis tiek grįžtam prie to, kaip tu matai šiuolaikiniai kariuomeniai, ta hierarchija vis dar yra, nu, toks, žinai, numeris vienas pagal ką veikia, ane, toks karinė struktūra?
Yra. Galvoju, kad yra dėl įvairių priežasčių, daugiausiai dėl to noro užtikrinti discipliną, drausmę ir kad darytų tik tą, ką noriu daryti ir nebūtų netikėtumų. Bet vėl, jeigu nori didelio efektyvumo, kad kariuomenė veiktų netikėtose sąlygose gerai ir efektyviai, reikia dirbtinai mažinti šitas hierarchijas. Tai jos gali likti organizacinėse struktūrose, bet atstumą tarp vado ir pavaldinių reikia mažinti tyčia ir nebijant to susidraugavimo, nes tik taip galim pasiekti greitį ir efektyvumą. Nes jeigu atsiranda atstumas, čia iš verslo galim paimti, atsiranda tokia CEO disease, vadinasi, arba direktoriaus lyga, tai direktorius priima tik geras žinias, žinai, tada darbuotojai neša jam tik tai tą, ką nori, tada jis nežino, kas apačioj blogai, tada jis priima sprendimą nežinodamas, kad mes nebeliko granatų, žinai, priima sprendimą puolam. Tai va, tas mažas atstumas leidžia pažinti ir situaciją, ir kaip jaučiasi žmonės, ir kokios jų tikrosios kompetencijos, ir tada, kai geriau žinai situaciją, geriau priimi sprendimą.
Mhm. Žinai, ką man dabar priminė, kad tu kalbi? Man priminė vieną tokį dalyką iš verslo pusės, vat kaip tu sakai, turi būti mažėt atstumas, fantastiškai skamba ypatingai apie kariuomenę, žinai. Galvoju, kiek pritaikoma yra, nes iš verslo pusės, jeigu tu neturi empatijos, tu esi tas toksiškas lyderis, ne? Tai tu, vat ką ir kalbėjom su Ieva praeitą kartą, tu neleidi savo žmonėm klyst daryt klaidų, ką tai reiškia versle, stagnacija.
Taip.
Nieks nieko nedarys, darys tik tai ką daro pakartotinai, nes tik tai gali išeiti gerai, ne?
Lygiai tą patį padarys ir kariuomeniai.
Nu, palauk. Tai jeigu tu eini į karą, ką tau čia dabar bandyti naujus dalykus, gal tu žinai, kas veikia ir tau reikia perpanaudot. Kiek kare, kiek va, toksiuose konfliktinėse, ne kraštuose taškuose galima inovuoti ir panaudoti tą na, verslo diskursą karinė industrija?
Tai čia dvi klasikinės mokyklos iš kokio 18 amžiaus dabar galvoju. Prancūzas Žemini, man atrodo, ir Klausovicas, Prūsas. Tai Žemini sakė, kad visą karą galima suskaičiuoti, sumatuoti, suplanuoti, subraižyti ant popieriaus ir jeigu visi gerai viską darys, tai viską pasieksim. Galima numatyti netikėtumus. Į kuo daugiau planuosi, tuo daugiau netikėtumų numatysi. Klausovicas sakė, kad visada mūšiai yra netikėtumai ir dalis jų yra sunkina mūsų operacija, dalis yra netikėti šansai, kurie gali padėti, jeigu pasinaudotumėm, jeigu spėtumėm pasinaudot.
Mhm.
Jeigu skambinsim vadui, dažniausiai nespėsim pasinaudot. Tai tiesa, nebūtinai pas vieną iš jų, bet vokiečių kultūra vėl, kur tyriau, ėjo grinai į tą, kad mūšis yra nenuspėjamas, visada yra nenuspėjamų dalykų. Ir jeigu tu kaip aukščiausias vadas bandai viską suplanuoti, supaišyti ir kad tai vyktų taip, kaip tu planavai, visada yra netikėtumų, netikėtumus reikia spręsti ir jeigu tu viską vienas valdai, tai tau kais telefonas ir tu nespėsi atsakinėti, jeigu tu esi paleidęs decentralizuotai, tai žmonės su sąlyga, kad jie buvo paruošti, kompetitingi
taip.
Ir įgalinti, jie tada spręs vietoj problemas ir operacija eina greitai. Greitai dažniausiai prieš yra netikėtai ir tada mes turim naują pranašumą, kad mes turim greitį, tada pas juos kaista telefonas ir jie nebespėja galvoti.
Ar teisingai aš suprantu, kad iš principo, ką tu sakai, tai kartais pasiteisina tai, kad geras sprendimas yra greitas sprendimas, o teisingas, bet vėlesnis sprendimas yra blogas sprendimas.
Tai čia grinai iš prūsų ir atėjęs tas posakis Moltke, man atrodo, pirmas pasakė prūsų štabo viršininkas.
Mm.
Ir daug yra išvertimų to Patonas, man atrodo, Amerikos generolas labiausiai žinomas to posakio naudojimu. Tai ten buvo kažkaip panašiai kaip pakankamai geras sprendimas laiku, geriau negu tobulas po savaitės, po dienos, ne visokių interpretacijų. Bet taip, 8% gerai, bet greitai yra geriau negu 100 vėliau.
Nu, Roger, supratau. O, klausyk, pakalbam apie Rodgerius ir gegužės dienas. Kas čia per dalai? Roger That, visuose filmuose.
Rodgeris išėjo, Roger Alt dažniau, man atrodo, ai, Roger That irgi.
Nu, kas čia yra?
Nežinau, tokie keisti žodžiai, kuriuos naudojam ir niekad nepaklausim. Nebent per pirmą paskaitą paklaustum, žinai, kai radio procedūras mokaisi, bet dažniausiai, nu, mano laikys buvo tokia aplinka, kur negalėdavai paklausti.
Nu, tai čia gerą įmetį tokį, žinai, nes jeigu paklausi, tai kas, tai gausi per nagus fiziškai. Arba bėgsi 5 maratonus iš
šilės. Instruktorius gali įsižeisti arba supykti, kodėl tu toks malsus, žinai, o nemokaisi to, ką jis duoda.
Ko čia klausinėjai klausimai iš šono, žinai, sukompromituot bandai žmogaus reputaciją. Supratau. O Mayday? Mayday, Mayday.
Mayday tai ne mūsų. Čia turbūt yra laivybos tiek jūrų, tiek oro. Kažkuris ten oro uostas atsirado, kai reikėjo sukurti procedūrą, kur tikrai neabejotinai praneštų bėdą.
Aha.
Man atrodo, prancūziškai Mayday kažkaip reiškia, kad reikia pagalbos ar kažką tokio.
Okay, tai čia su gegužės diena nieko bendro neturi.
Pasirodo, ne. Labai įdomu buvo ir man. Bet šiaip, jeigu į Rodgerį daugiau, tai daugiausiai tokių žodžių oro pajėgose. Tai jie vadinasi brevity codes, trumpų žodžių, kaip čia žodinėliai ar kažkaip. Ir ten begalės jų ir gali mokytis, bet dažnai per filmus girdim bingo, tai baigėsi kuras, ten liko tik tiek, kad praskristum pėstininkam liūdniausią frazę, kai išgirsta, kad viskas baigėsi kuras, apsisuku, žinai, taip mūsų neberėmė, žinai, nu, bet kitaip lėktuvas negali, žinai, kokie ten dar.
Nu, copy that, sako, ne?
Copy that, tai gal toks karinis lengas, bet va tie žodžiai yra, pavyzdžiui, bandit, tai taikinys orlaivis, kuris yra ne mūsų priešininkai, žinai. Tai daug tokių.
Contact, ne?
Jo, mačiau, bet šį kontaktas, tai kažkaip mum kaip ir jau žodis.
Nu, blemba, tu pradėjai gatvėje rėkt kontaktas. Kas nors suprasta.
Nu jo.
Gerai, grįžtam prie rimtesnių reikalų. Pašnekėjom apie nesąmonės. emocijos karinėje industrijoje. Nu, aš kažkodėl karinė industrija tai vadinu. Toleruojamos, reikalingos, nereikalingos?
Nežinau, iš tikrųjų, kaip, o taip universaliai atsakyti, ar toleruojamos, visaip yra, kaip ir verslė, koks vadovas, taip tokia ir politika. Tas, kad pasilik už durą ar pasilik namie emocijas, tai turbūt ir pas mus, ir verslė yra įprasta frazė, ir dalis vadovų tą naudoja, ir vadų taip pat.
Mhm. Pertrauksiu, o tau čia priimtina šiaip, nu, va, toksai naratyvas, pasilikti emocijas namie?
Nu, neišeina pasilikti pusę gyvenimo namie, žinai, ir kita vertus, tie geriausi vadovavimo modeliai, lyderystės modeliai, kur rodo, kad komandos su jais pasiekia geriausių rezultatų ir yra motyvuotos, tai yra tos, kuriuose vadas arba vadovas ir klausia, ir išgirsta, ir supranta tą žmogų, ir dar jam kažkiek tai palengvina, jeigu jam kažkas stringa, žinai. Mhm. Ar tau darbe stringa ten kažkas, nesvarbu, ar tau namie reikia vaiką nuvežti kažkur 4 valandą, nors darbas iki 5. Nesvarbu, koks trukdis, bet jeigu vadovas nesprendžia trukdžių, tai darbuotojas lėčiau dirba arba blogiau dirba arba kažką, jeigu sprendžia, darbuotojas gali toliau dirbti.
Nu, žinai, aš dar galvoju, kiek yra tame tiesos, kad nu, mes žmonės nuo gyvūnų skiriamės pagrindę tuo, kad turim emocijas ir empatiją, ne?
Taip, taip.
Tai čia irgi, žinai, kare gal tos empatijos ten jau konflikto metu gal nebaisiai reikia, žinai, reikia kaip tik turbūt išjungti kažką. O, davai pašnekam, įdomu. Žmonės grįžę, kariai grįžę iš misijų. Toks posakis net yra, ne, išvyko į misiją, tai jau tas pats nebegrįž žmogus, grįž kitas.
Žiūrint, ką ten patyrė, tai ar jis patyrė PTSD, tą potrauminį sindromą, tai nu, akivaizdu, bet kokios didelės traumos, ypač ilgalaikės, tai žmonės pablogėja psichinė sveikata ir ypač dar netaip jau seniai pradėtas diagnozuoti ir gydyti ir iš vis, man atrodo, dar gana mažai užsiimama su juo.
Žiūrėt, toks jau rimtesnis sutrikimas PTSD ir sunkiai gydamas, taip, be kita ko.
Taip.
Žinių radio klausytam, kas nežino, kas yra PTSD, tai yra, kai žmogus grįžta, tarkim, gavęs traumą ir tą traumą nuolatos išgyveno sapnuose, nesapnuose, savo kasdienėjame gyvenime, ir tai trukdo jo nu, tiesiog paprastoms veikimo funkcijoms. Bet žinai, ką dar pagalvo, filmuose neretai, nu, toksai, žinai, romantizuojama ta vieta ir, pavyzdžiui, yra na, tokių filmų, kur grįžta vyras pas šeimą, kur yra mažametis vaikas ir jisai ten tą vaiką paėmęs į rankas, galvoja tik apie savo misijas, kaip jis ten neis, žinai, nukenksminti bombas, ne? Čia puikiai žinoma vieno filmo scenarius. Yra tame tiesos? Esi susidūręs pats asmeniškai?
Ne. O taip, mes, man atrodo, kiekvienas esam susidūrę, kai galvojame apie darbą.
Ne, tai čia namie. Kas be ko.
Aha, PTSD neturiu, nenorėčiau, tai šito nebuvo. Bet aš dar vieną iš misijų tokį, kodėl grįžta kitokį. Gal čia buvo kita mintis, tai dažnai grįžta žmonės, sako, nu ten viskas paprasčiau, žinai, mažiau biurokratijos, paprastesnis sprendimai ir vadai kitaip vadovauja, nes kuo sudėtingesnės sąlygos, tuo daugiau nereikalingų taisyklių nueina į šoną, nes jeigu tu bandai jų laikytis, tai komanda byra, žinai, tada. Mm-hmm. Ir yra įrodymų, žinai, kad Suomijos kare, neatsimenu, kuriam iš tų trijų, tai net kariai ir seržantai net svarstydavo įsakymus ir nelogiškų nevykdydavo. Netgi tokie yra.
Okay. Žinai, tokia liberalios politikos įnešimas, kai tu gali pradėti ginčyti su savo.
Bet tuo metu nebuvo Suomijoje jokio liberalumo kariuomeniai. Čia buvo tas sudėtingų sąlygų pasiekmė. Žinai, okay. Kad žmonės supranta, kad ten už nuo vado sprendimų priklauso, ar šiandien žūsim, ar už mėnesio, tai geriau tą mėnesį dar pralaukti.
Pragyvendar šį. Gerai, supratau. Grįžtant prie emocijų ir prie to paties PTSD, man čia įdomu, žinok, pasiknaisiokim, o kariuomeniai kažkaip pat, nu, pats, ne, esi to tokio, kaip čia, lyderystės, ne, tokios retorikos kūrėjas. Ir dėstytojas. O tai kaip yra su tuo emocijų valdymu? Vis tiek, nu, žmonės tie, kariai yra kažkaip paruošinėjami, ne? Nu, kad kare tai nebus nei gėlyčių, nei ten, žinai, nei meilių kažkokių turbūt. Kare bus labai tamsus ir nemalonus dalykai.
Yra tokių praktikų, bet aš net ieškau stresui daugiausiai, jeigu iš emocijų, nežinau, ar stresas emocija, bet daugiausiai kariuomenės, ar ne tik kariuomenės, gaisrinė ir policija taip pat, dėl paruošimo stresui, bet aš specialiai gilinausi ir ieškojau tai, kaip rengia ir kodėl. Ir rengia dažniausiai didelių streso lygių, nu, kaip marinus, matėm US Marines, tie jūrų pėstininkai, kai atvažiuoja ten naujokai į autobusą ir jau rėkia ant jų. Ir taip 3 mėnesius, ar ten nežinau, kiek rėkia nuo ryto iki vakaro, ir dar naktį užeina pažadina į rėkia ir jiem ten bėgti reikia ir taip toliau. Tai stresas tuo metu viršyje mokymosi ribą, nu, nes stresas yra tokios 3 ribos, tokia nuobodu, mokausi ir bėgu. Tai viršyje tą viršutinę ribą daugumai naujokų ir jie tik bėga, jiem reikia išgyventi. Ir nėra pakankamai tų įrodymų mokslinių, kad vat, taip žmogų laikydamas viršutiniai riboj, tu didini jo tą toleranciją stresui. Tai tas ugdymas stresui turėtų būti sudarant vis stipresnės, vis tikroviškesnės sąlygas, kad jis pasijustų vis arčiau to mūšio ar kažko, bet pradedant nuo mažo. Tai man atrodo, kad daug praktikų kariuomenėse yra iš to, iš tradicijos, bet ne iš mokslo. Tai reiškia, nereiškia, kad jos veikia.
Toks senas paveldėjimas.
Taip, ne, ir ne tik mūsų. Čia vat, Estijoje atidarinėjo mokslinę konferenciją Estijos kariuomenės vadas ir sako, nu mes dažnai priimam sprendimus iš tradicijos, bet va šitos mokslinės konferencijos sako, tikiuos, kad po truputį vis veda mus daugiau prie mokslo, prie to domenim pagristų sprendimų prieimimų.
Aha. Gerai, liuks. Labai smagiai šnekamės, turim padaryti mažą reklaminę pertrauką. Mėly klausytojai, likit prisijungę, tuoj pat sugrįšim. Sveiki sugrįžę, čia studijoje Almantas Dulkys, žarsto laimės dulkės, kartu su Linu Dungveckiu, kuris pasikuklino ir nepasakė, kad to pačiu yra ir švyturiai, lyderystės knygos autorius. Čia parašyta, lyderystė kiekvienam. Rimtai? Kiekvienam lyderystė? Galima išmokti būti lyderiu?
Jo, yra tokia teorijų grupė, tai apie 60-us, ne, biškiai atgal, kokį 100 metų atgal, taip pirmasis atsirado mintis, pirmoji knyga The Great Man, man atrodo, vadinosi, ir autorius aprašė, tai kokie yra tie didėjai, dažniausiai prezidentai ir taip toliau. Ir pradėjo tokia teorijų grupė, kad lyderystė yra tik tai išskirtiniai asmenys, dažniausiai gimę, turintis tokių netradicinių gebėjimų, kurie padaro, kad žmonės, esant krizėms, revoliucijoms, ten problemoms, jie išeina į priekį kažkaip tai ir paskui žmonės seka, žinai, ir jie padaro reikalą. Ir tos teorijos padarė tokią žalą, sakyčiau, lyderystės terminui, nes paaiškėjo, nu tai ką, visi kiti mes netapsim, nes per revoliuciją vienas tik tai išeina, žinai, ir taip toliau. Toliau sekė teorijos apie 60-us metus, 1960-us, kurios jau analizavo, tai kokių savybių turinti žmonės pasiekia daugiau su komanda. Nes esmė tai yra, ką komanda pasiekia, ne kaip tu atrodai, koks tu ten šaunus, žinai. Jeigu komanda pasiekia ir nori dar dirbti, yra neišsunkta, tai jau tau neblogai pavyksta. Tai nustatė tų savybių sąrašų, tai savybės angliškai traits, tai tos yra, kur dažniausiai nelabai ugdomas, tai yra įgimstamos ir dalis įgyjama gana ankstyvam amžiui, žinai, jeigu tau 16, jau mažai ką bepadarysi. Tai va, tai tos teorijos padarė, kad galima atsirinkti vadovus pagal tai, kokias jie savybės turi, jeigu sugebi nustatyti psichologiniais testais ar sąlygom sudarytom. Nu ir trečia teorijų rūšis prasidėjo 1980-ais, tai daugiausiai transformacinė lyderystė, situacinė prie tos pačios. Ir jos daugiau sakė, kad tai yra kompetencija, ne savybė, ne įgimta kompetencija, o kompetencijos visos yra ugdomas. Ir jos nustatė tos elgesius, žinai, su kuriuos demonstruodami vadovai su komandu pasiekė daugiau. Ir buvo dideli testai, aš daugiausiai žinau kariuomenių tyrimus, tai apie 2000-uosius buvo ir Amerikoje, ir Suomijoje dideli tyrimai, ten po 10 tūkstančių maždaug žmonių, kurios ir labai artimom kaip karas sąlygom, nu, sunkiausiose pratybose, nes kare niekas rimtai netyrė, ir administracijoje, kiek tu begali surinkti rodiklių, įvairius duomenis surinko ir įvertino vadus. Ir pasirodė, kad vieno nuo vado būrio, tai čia 30 žmonių, nuo vieno to žmogaus, vieno vado elgesio arba elgsenos priklauso apie 15% būrė rezultatų, tai ko sąlygom. Tai aš spėju, kad karo sąlygom priklausytų daugiau, nes yra daugiau šansų, žinai, ir taip toliau. O tai ko sąlygom vis tiek yra apribojama. Tai tie dalykai, kas išskiria tos vadovus ir dabar yra iš to padaryti lyderystės modeliai ir karo akademijai tokį priėmėm, tai yra tokios keturios elgsenos. Tai pirma yra, kiek vadovas išgirsta ir išsprendžia darbuotojo problemą.
Aš dabar noriu suprasti, Linai, tu dabar vardini tokias topinės savybės ir nekas iš esmės apibrėžia lyderio sąvoką.
Lyderio sąvokų begalė, bet įmu tokia mainstreaminė teorija apie trečdalis pasaulio tyrimo lyderystės padaryta transformacinį lyderystį ir mes pasiėmėm suomių kariuomenės modelį deep leadership arba gili lyderystė ir ten yra 4, kartais būna 5 blokai, žiūrint, kuriais metais tyrimai daryti.
O kodėl būtent Suomija?
Mes pasirinkom taip intuityviai, kad važiuojam į Ameriką, į West Pointą, žymiausią karo akademiją, pažiūrėti, kaip jie daro dalykus su daug pinigų ir resursų, o po to nuvažiuosim į Suomiją, pamatyti, kaip jie tą patį padaro su labai mažai resursų.
Arba dar geriau.
Ar manau, kad geriau.
Na kažkaip, žinai, su Suomija, aš sorry, mes būtinai pratesim visą tą, su Suomija daug kas ryšasi. Suomija laimingiausia šalis pasaulyje, ne? Metai iš eilės pagal Jungtinių Tautų organizacijos indeksą. Švietimo sistema Suomijoje geriausia pasaulyje. Dabar aš tavęs irgi girdžiu Suomiją. Nu kažkaip man, žinok, jau visai noris ten nuvažiuoti, pasižiūrėti, kas ten vyksta.
Aš bet teskim. Prie kokius 5 metus pasidėjau knygutę This is Finland ant palangės. Ir va taip sutapo, kad ir lyderystės modelį pasirinkom, ir magistratūrą baigiau ką tik tenai. Tikrai verta.
Geras.
Tai modelis toks. Mhm. Keturios vadovo kompetencijos. Tai pirma yra išgirsti ir padėti. Tai kas tau trukdo, tą išspręsim ir tada tu gali toliau dirbti. Antra yra būti patikimu profesionaliu tokiu pavyzdžiu, tai kai aš esu laiku ir vietoje, priimu teisingus sprendimus profesionalius ir dar tavęs neišduriu kaip žmogu, žinai, ne pažadus ištesėjau ir taip toliau, tu pradedi manim pasitikėti, žinai, va, su manim galima dirbti. Trečia yra, kad aš parodau, tai kaip mes čia eisim, tai parodau, kokia yra, koks kelias, vizija, žinai, ten 3 mėnesius į priekį ar dieną, jokio skirtumo, bet tu supranti, kas laukia, tu supranti, kokiais žingsniais mes ten eisim ir dar supranti, kokia tavo rolė, žinai. Ir kai tą supranti, tada atsiranda toks, tiem besipriešinančiam mažėja pasipriešinimas, o tie, kurie buvo bent jau ant nulio, tai didėja noras eiti tą pusę.
Aha.
Ir ketvirta pati sunkiausia, tai yra, kad tas vadovas ar lyderis tai užkuria smegenis. Tai jis padaro, kad visa komanda galvotų. Tai jis tą padaro klausdamas, tai hebra, kaip darom, žinai. Ir visi pradeda galvot. Ir jis tuos siūlymus priima, sako, pabandom, žinai. Tai kaip pabando, kažkas nusvyla, žinai, ne visada puikus
nesiūlymus.
Bet gaunasi, kad jis padaro tokią aplinką, kad žmonės kasdieną galvoja, siūlo, daro, kūrė. Ir jie yra pasiruošę netikėtom situacijom. Kai tas vadovas, pavyzdžiui, kur niekada neleidžia klyst, jisai visada pasako, kaip daryt, tai tos komandos įpranta daryt kasdieną tą darbą, kai vadovas už nugaros, bet tik tai kas nors netikėto, jo sustoja ir laukia, kol vėl vadovas ateis.
Ok, čia įdomu. Įdomu, ir žinai, aš iš savo pusės turiu tyrimų konkrečių su laime susijusių, tai British Telecom kartu su Berods Oxfordo universitetu darė tyrimą labai konkretų. Kiek laimingi žmonės parduoda paslaugų telefonu, kiek mažiau laimingi.
Mm.
Tai buvo, man atrodo, 30% daugiau. 20 keli iki 30, tai galima suvokti, jeigu šitą paskeilintą didelės organizacijos ir didelių pardavimų, tai jau skamba kosmiškai. O kitas dalykas, žinai, mano supratimu, bet kokiu atveju, turint omeny šiuolaikinę problema darbdavių, kad iš esmės sąlygas diktuoja darbuotojai, tai tie vadovai matyt, kurie sugeba išlaikyti savo darbuotojus laimingus arba bent jau laimingesnius negu kitose organizacijose, jie tikriausiai pasilieka ir ta kaita matyt yra mažesnė ir aš manau, kad na, bet kokiu atveju mes turim suprasti, ne, tie, kas vadovavim arba kas nebūtinai organizacijai, galbūt komandoms, kad užtikrinti tą žmonių tokį emocinį gerbuvį turbūt tampa higieną. Tu nebegali, žinai, mokėti didelių pinigų, bet kasdieną ten vanoti tuos žmonės ir išnaudot, kaip tik tai sugalvoja. Nu, ne visai tie laikai. Aš dar, žinai, mūsų laikas visai pabaiga, dar noriu tavęs pasiklausti, Kaip tu galvoji, kokia situacija Lietuvoje yra su lyderiais? Ar jie, va tai, ką mes dabar pakalbėjom, žinai, šiandieną, jie jau tampa tokiais, kurie nori savo organizacijose be savo ego užtikrinti na, tą organizacijų tokią laimingą kultūrą ir laimingus žmonės?
Man atrodo, kad vis daugėja to. Atrodo, kad taip daugėja. Norisi tikėti, kad to daugėja. Kartais kai kur atsiduria tai, kad lemo čia visai kaip sovietiniais metais.
Bet yra dar to, ne, biškai.
Tikrai daug, ypač tose industrijose, kur tokios vyresnės industrijos, ne Vilniaus centre, žinai, ne stiklinėse namuose, kur nebuvo išvažiavę daug žmonės iš savo gamyklos.
Taip.
Ir noris tikėti, bet kai užeina tas toks nepasivumas, nusivylimas, kad ne taip jau toli čia nuo sovietų nuėjom, kartais atrodo čia tas pats posakis, ta pati frazė, kad aš viršininkas, o tu nelabai protingas, žinai, originalą.
Taip.
Nuvažiuoju į Ukrainą, žinai, ir susipažįsti, kad, nu, vis tik tai nemažai nuvažiavom. Aš myliu Ukrainą, bet va, ten pastebėjau, žinai, kad nuo sovietų laikų nemažai nuvažiavom į priekį ir davė tie metai. Tikrai važiuojam į vakarietišką pusę.
Jo, aš žinok, tau visiškai pritariu. Teko garbė pabūti beveik mėnesį laiko Bulgarijoje. Tai vienareikšmiškai, žinai, nepaisant to, kad ten yra gerokai sugriuvę, atrodo, kad su vietais, kas buvo pastatyta, tas niekas ir neremontuota, bet ir tas mąstymas, nu, kažkaip žmonės, žinai, galvoja, kad status quo yra gerai. Nu, vat, sugriuvo mano tas ten tvartas ar troba, nu, ir ką, nu, pagyvensiu, pradės lyt gal kažkam ten kokiu celofanu, čia dabar populiarus.
Aš daugiau apie vadovavimo kultūrą, žinai, ne tiek apie miestas, kaip atrodo, bet kaip žmonės vadovauja ir bendrauja.
Jo, bet nu, aš tą patį Bulgariją, žinai, matau nu, patį tą, kaip čia lietuviškai, mindset, mąstymo, nežinau, sunku man kartais būti.
Nuostatos gal.
Nuostatos. Matosi, kad žmonės yra pasilikę ir jiem patogu, tai aš žiauriai džiaugiuosi, žinai, grįžti į Lietuvą, jeigu skrendi tiesiai iš tų vat, posovietinio bloko šalių į Lietuvą, tai iš viso didžiulis kontrastas. Bet ir toj pačioj Šveicarijoje, kur man teko lankytis begalę kartų, grįžus, aš nematau baisiai čia kažko didelio skirtumo. Nu taip, ten gal geriau viskas atrodo, gal, žinai, tiksliau viskas, ne, kaip pagal šveicarišką laikrodį, bet mes esam taip stipriai atsiskyrę nuo tų kitų šalių, kurios nu, visgi dar liko, žinai, tam sovietiniai nomenklatūroje. Tai jo, žinai, aš noriu tau žiauriai padėkoti iš tikro, kad šiandien atėjai ir labai prasmingas ir įdomus pokalbis.
Ačiū, kad pakvietei.
Tai ačiū dar ir už knygą, kurią gavau. Manau, kad nepelnytai, bet ačiū vis tiek. O žinių radio klausytojams noriu padėkoti tie, kurie išbuvo visą laiką. Šią ir kitas laidas galite pasižiūrėti žinių radio portale žiniųradijas.lt. Iki kitų kartų.
Iki.